Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 3 декабря, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Прокла.
Сегодня, 3 декабря, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον Άγιο Πρόκλο.
Святой родился в 4 веке в Византии. В юности стал учеником константинопольского архиепископа Иоанна Златоуста, великого проповедника и богослова. От своего учителя Прокл усвоил горячую веру в Бога, а также умение ярко и доходчиво излагать мысли. Златоуст рукоположил ученика в священнический сан. После смерти святителя Прокл стал епископом и возглавил Константинопольскую церковь. Он управлял паствой 12 лет. Верующие любили владыку Прокла за его подвижническую жизнь, заботу о бедных и проникновенные проповеди.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στο Βυζάντιο. Στα νιάτα του έγινε μαθητής του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης Ιωάννη Χρυσοστόμου, του μεγάλου κήρυκα και θεολόγου. Από τον δάσκαλό του, ο Πρόκλος αφομοίωσε την καυτή πίστη στον Θεό, καθώς και την ικανότητα να εκφράζει τις σκέψεις του έντονα και κατανοητά. Ο Χρυσόστομος χειροτώνησε τον μαθητή στο ιερατικό αξίωμα. Μετά τον θάνατο του Αγίου, ο Πρόκλος έγινε επίσκοπος και ηγήθηκε της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. Διοίκησε το Πίμνιο 12 χρόνια. Οι πιστοί αγαπούσαν τον Άρχοντα Πρόκλο για την ασκητική του ζωή, την φροντίδα για τους φτωχούς και τα διαπεραστικά κηρύγματά του.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти преподобной мученицы Татьяны Фомичевой. Святая родилась в 1897 году в подмосковном селе Надовражное, близ города Истра. В 19 лет стала послушницей в Борисоглебском монастыре в селе Аносино Истринского района. В 1928 году советская власть закрыла обитель. Несмотря на запреты, монахини и послушницы старались держаться вместе. Вскоре их всех арестовали и приговорили к исправительно-трудовым лагерям. Татьяна Фомичева освободилась из заключения в 1934-м. Она поселилась в Волоколамске, работала при храме. Через 3 года подвижницу вновь сослали в исправительный лагерь, на этот раз на 10 лет. В заключении она скончалась от невыносимых условий. В 2000 году церковь прославила Татьяну Фомичеву в лике святых.
Επίσης σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι μέρα μνήμης της οσιομάρτυρας Τατιάνας Φομιτσιώβα. Η Αγία γεννήθηκε το 1897 στο χωριό Νανταβράζναγε της Μόσχας, κοντά στην πόλη Ίστρα. Στα 19 της χρόνια έγινε δόκιμη στη Μονή Μπαρισαγκλέψκη, στο χωριό Ανώσινο της περιοχής Ίστρα. Το 1928 η Σοβιετική εξουσία έκλεισε το μοναστήρι. Παρά τις απαγορεύσεις, οι μοναχές και οι δόκιμες προσπαθούσαν να μείνουν μαζί. Σύντομα όλες συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν σε στρατόπεδα επανεκπαίδευσης. Η Τατιάνα Φομιτσιώβα απελευθερώθηκε από τη φυλακή το 1934. Εγκαταστάθηκε στο Βολοκολάμσκ και εργαζόταν στο ναό. 3 χρόνια αργότερα, η ασκητής εξορίστηκε ξανά σε στρατόπεδο επανεκπαίδευσης. Αυτή τη φορά για 10 χρόνια. Στη φυλακή πέθανε από αφόρητες συνθήκες. Το 2000, η Εκκλησία δόξασε την Τατιάνα Φομιτσιώβα στην λίστα των Αγίων.
По Григорианскому календарю, сегодня, 3 декабря, Церковь молитвенно вспоминает преподобного Иоанна Молчальника. Святой родился в V веке в городе Никополе Армянском, сейчас это территория Турции. Он с детства любил читать священные писания и молиться в уединении. После смерти родителей Иоанн получил в наследство участок земли, построил на нем церковь во имя Пресвятой Богородицы и основал при храме монастырь. Вскоре верующие избрали подвижника своим епископом. 10 лет святитель управлял паствой, а затем, под видом простого послушника, тайно отправился в Иерусалим. Он поселился в монастыре преподобного Саввы Священного, трудился на самых тяжелых работах и пребывал в молчании. По молитвам праведника совершилось немало чудес. Он отошел ко Господу в возрасте 104 лет. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Иоанн, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγορανό ημερολόγιο, σήμερα, 3 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει τον Όσιο Ιωάννη τον Σιωπηλό. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 5ο αιώνα στην Νικόπολη της Αρμενίας, που τώρα είναι έδαφος της Τουρκίας. Από παιδί αγαπούσε να διαβάζει την Αγία Γραφή και να προσεύχεται στη μοναξιά. Μετά το θάνατο των γονέων του, ο Ιωάννης κληρονόμησε ένα οικόπεδο. Έχτισε πάνω του μια εκκλησία προς τιμή της Υπεραγίας Θεοτόκου και ίδρυσε δίπλα στον ναό ένα μοναστήρι. Σύντομα οι πιστοί εξέρεξαν τον ασκητή ως επίσκοπό τους. 10 χρόνια ο Ιεράρχης διοικούσε το πίμνιο και στη συνέχεια, υπό το μορφή απλής δοκιμής, έφυγε κρυφά για την Ιερουσαλήμ. Εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι του Οσίου Σάββα του Υγειασμένου. Εργαζόταν στις πιο βαριές εργασίες και έμενε στη σιωπή. Στις προσευχές του δικαίου συνέβησαν πολλά θαύματα. Αποδήμησε στον Κύριο σε ηλικία 104 ετών. Συγχαίρομαι τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη ορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Όσιο Ιωάννη, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Η θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου, άφθαρτος τείχος, στο χωριό Νικόλσκαγε της περιοχής του Άστραχαν.
В XIX веке в России распространились иконы Божьей Матери с образным названием «Нерушимая стена». Это были списки мозаичного изображения Богородицы из киевского храма Святой Софии. Византийский мастер XI века представил Царицу Небесную в иконописной традиции «аранта», что означает «молящаяся». И русские художники вслед за ним изображали Пречистую Деву с молитвенно воздетыми руками.
Στον 19ο αιώνα στην Ρωσία διαδόθηκαν εικόνες της Θεοτόκου με την εικονική ονομασία «Άφθαρτος τείχος». Αυτές ήταν αντίγραφα της ψηφιδωτής απεικόνησης της Παναγίας από τον ναό της Αγίας Σοφίας του Κιέβου. Ο Βυζαντινός δημιουργός του 10ου αιώνα παρουσίασε την Βασίλισσα των Ουρανών στην εικονογραφική παράδοση της Οράντα, που σημαίνει «η προσευχόμενη». Και οι Ρώσοι καλλιτέχνες ακολουθώντας τον, απεικόνιζαν την Παναγία με προσευχητικά σηκωμένα χέρια.
Одна из икон «Нерушимая стена» была написана для женского Воскресенско-Мироносецкого монастыря в селе Златозубовка Астраханской губернии. Образ поместили в иконостас в Новом Троицком храме. На его освящение в 1906 году приезжал праведный Иоанн Кронштадтский. Сохранились свидетельства, что всенародно любимый батюшка долго молился перед иконой «Нерушимая стена».
Μία από τις εικόνες «Άφθαρτος τείχος» ζωγραφίστηκε για την γυναική αμονή της Αναστάσεως των Μυροφόρων στο χωριό Ζαταζούμπαυκα του κυβερνίου του Άστραχαν. Την εικόνα την τοποθέτησαν στο εικονοστάσι, στο νέο ναό της Αγίας Τριάδος. Για τον αγιασμό, το 1906 ήρθε ο δίκαιος Ιωάννης της Κωνσταντής. Έχουν απομείνει μαρτυρίες ότι ο πατήρ που αγαπιόταν από όλο τον λαό προσευχήθηκε για πολύ ώρα ως την εικόνα «Άφθαρτος τείχος».
После революции 1917 года Воскресенско-Мироносецкий монастырь закрыли. Троицкий собор взорвали, церковное имущество уничтожили. Образ «Нерушимая стена» спасла от поругания жительница Златозубовки Мария Аншакова. Она передала икону в действующий храм Рождества Богородицы села Никольского, расположенного неподалеку.
Μετά την Επανάσταση του 1917, η Μονή της Αναστάσεως των Μυροφόρων έκλεισε. Ο καθεδρικός ναός της Αγίας Τριάδος ανατινάχτηκε και τα εκκλησιαστικά αντικείμενα καταστράφηκαν. Την εικόνα «Άφθαρτος τείχος» την έσωσε από τον εξευθελισμό η κάτοικος της Ζλαταζούμποφκα, Μαρία Ανσακόβα. Την παρέδωσε σε έναν ενεργό ναό της γεννήσεως της Θεοτόκου του χωριού Νικόλσκαγε, που βρίσκεται εκεί κοντά.
А в 2001 году от святыни произошло чудо. Прихожанка Агриппина Веремеева, помолившись Божией Матери перед образом «Нерушимая стена», исцелилась от болезни глаз. Икону отреставрировали и украсили. В храме стали фиксировать все новые и новые чудеса, происходящие по милости Богородицы от ее благодатного образа. Известны случаи, когда люди исцелялись, находили потерянных родственников и избавлялись от страстей. Прихожане храма Рождества Богородицы в селе Никольском не сомневаются, что небесная заступница нерушимой стеной заслоняет их от скорбей.
Και το 2001 από το ιερό έγινε ένα θαύμα. Η Αγριππίνα Βαρεμέιβα, αφού προσευχήθηκε στην Παναγία, μπροστά στην εικόνα, άφθαρτο στίχος, θεραπεύτηκε από την ασθένεια των ματιών. Την εικόνα την ανακαίνισαν και την στόλισαν. Στο ναό άρχισαν να καταγράφουν όλο και νέα θαύματα που συνέβαιναν από το έλεος της Παναγίας, από την ευλογημένη της εικόνα. Έγιναν γνωστές περιπτώσεις όταν οι άνθρωποι θεραπεύτηκαν, βρήκαν χαμένους συγγενείς ή απαλλάχθηκαν από τα πάθη. Οι ένικοι του ναού της γεννήσεως της Θεοτόκου στο χωριό Νικόλσκαγε δεν αμφιβάλλουν ότι η ουράνια προστάτηδα τους προστατεύει από τις θλίψεις.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Маргарита Стайф.
Близилось Рождество 1848 года. На улицах немецкого городка Гинген сияли разноцветные огоньки, звонили церковные колокола, жители готовились к торжеству. Несли домой елки, корзинки, наполненные всевозможной снедью для праздничного стола. Повсюду царила веселая суета. И только в доме строительного подрядчика Фридриха Штайфа атмосфера была совсем не радостной. Дочь хозяина, полуторагодовалая малышка Маргарет, лежала в забытьи. Девочку лихорадило. Высокая температура не спадала, стали отниматься ручки и ножки. В который уже раз за эти дни пришел доктор. Но он мало что мог сделать для бедняжки, только вздыхал и разводил руками. Полиомиелит. Дети каждый день от него умирают. А если кто чудом и выживает, то на всю жизнь остается калекой. Врач ушел. А отец и мать, с трудом сдерживая слезы, еще долго молились у изголовья кроватки дочери.
Πλησίαζαν τα Χριστούγεννα του 1848. Στους δρόμους της γερμανικής πόλης Γκίνγκεν έλαμπαν πολύχρωμες φωτιές. Χτυπούσαν οι καμπάνες της εκκλησίας. Οι κάτοικοι ετοιμάζονταν για την εορτή. Κουβάλαγαν σπίτια, έλατα, καλάθια γεμάτα με παντίον ειδών φαγητά για το εορταστικό τραπέζι. Παντού βασίλευε μια χαρούμενη ανησυχία. Και μόνο στο σπίτι του εργολάβου οικοδομών Φρίντριχ Στάιφ η ατμόσφαιρα δεν ήταν καθόλου χαρούμενη. Η κόρη του νοικοκυριού, η 18χρονη μικρούλα Μάργαρετ, ξάπλωνε λιπόθυμη. Το κοριτσάκι είχε πυρετό. Ο υψηλός πυρετός δεν έπεφτε. Άρχισαν να παραλύουν τα χεράκια και τα ποδαράκια. Για πολλωστή φορά αυτές τις μέρες ήρθε ο γιατρός. Αλλά μπορούσε να κάνει ελάχιστα για τη μικρή. Μόνο αναστέναζε και άπλωνε τα χέρια. Πολιομελίτιδα. Παιδιά πεθαίνουν κάθε μέρα από αυτήν. Και αν κάποιος με θαύμα επιβιώνει, μένει για όλη τη ζωή ανάπηρος. Ο γιατρός έφυγε. Ο πατέρας και η μητέρα με δυσκολία, συγκρατώντας τα δάκρυα, προσεύχονταν ακόμη για πολλή ώρα στο προσκέφαλο του κρεβατιού της κόρης τους.
Маргарет выжила, но, как и предупреждал врач, стала инвалидом. У девочки остались парализованными ноги и почти не двигалась правая рука. Несмотря на это, Маргарет росла веселым, жизнерадостным ребенком. Недуг не помешал ей завести множество друзей и стать душою компании. Она любила помогать соседям. Пока те были заняты на работе или хлопотали по дому, Маргарет с удовольствием присматривала за их детьми. Малыши собирались вокруг нее, а она сидела в своем инвалидном кресле и рассказывала им сказки. Господь наградил ее мягким сердцем и добрым характером, вспоминала о Маргарет ее старшая сестра.
И Маргарет επιβίωσε, αλλά όπως και είχε προειδοποιήσει ο γιατρός, έμεινε ανάπηρη. Είχαν παραλύσει τα πόδια του κοριτσιού και σχεδόν δεν κουνιόταν το δεξί της χέρι. Παρά τα αυτά, η Μάργαρετ μεγάλωνε ένα χαρούμενο και ζωηρό παιδί. Η ασθένεια δεν την εμπόδιζε να κάνει πολλούς φίλους και να γίνει η ψυχή της παρέας. Αγαπούσε να βοηθά τους γείτονες. ενώ αυτοί ήταν απασχολημένοι στη δουλειά ή ασχολούνταν με τις δουλειές του σπιτιού, η Μάργαρετ με χαρά πρόσεχε τα παιδιά τους. Τα μικρά μαζεύονταν γύρω της και εκείνη καθόταν στην αναπηρική της καρέκλα και τους έλεγε παραμύθια. Ο κύριος την πρίκησε με μια μαλακή καρδιά και έναν καλό χαρακτήρα, θυμόταν για τη Μάργαρετ τη μεγαλύτερη αδελφή της.
Родители хотели дать дочери домашнее образование, но она предпочла ходить, точнее ездить на коляске в самую обычную школу. Особенно нравились Маргарет уроки музыки и рукоделия. И хотя одна рука по-прежнему плохо ее слушалась, девушка трудилась, превозмогая боль. Окончив школу, она решила стать швеей. Маргарет хотела самостоятельно зарабатывать деньги и помогать своей семье. Родители поначалу и слышать об этом не желали. Но после долгих уговоров отец все же согласился особым образом на левую сторону переделать домашнюю швейную машинку. И Маргарет открыла ателье. Люди шли к ней за модными фетровыми пальто. А в свободное время из обрезков ткани фройлен Штайф шила для соседских ребятишек смешные фигурки. Слоников, осликов, зайцев. Каким счастьем сияли глаза малышей, когда Маргарет дарила им эти игрушки. Скоро детвора чуть ли не со всего города потянулась к ней в ателье за милыми мягкими зверушками. И тогда девушка поняла, чем она действительно хочет заниматься в жизни.
Οι γονείς ήθελαν να δώσουν στην κόρη οικογενειακή εκπαίδευση, αλλά εκείνη προτίμησε να πηγαίνει σε ένα συνηθισμένο σχολείο. Ιδιαίτερα της άρεσαν τα μαθήματα μουσικής και χειροτεχνίας, και αν και το ένα χέρι δεν την υπάκουε, το κορίτσι δούλευε ξεπερνώντας τον πόνο. Αποφυτώντας από το σχολείο, αποφάσισε να γίνει μοδίστρα. Η Μάργαρετ ήθελε να κερδίζει μόνη της τα χρήματα και να βοηθά την οικογένειά της. Οι γονείς αρχικά δεν ήθελαν ούτε να τα ακούσουν αυτό. Αλλά μετά από πολλές παρακλήσεις, ο πατέρας συμφώνησε τελικά να μετατρέψει με ειδικό τρόπο στην αληστερή πλευρά την οικιακή ραπτομηχανή. Και η Μάργαρετ άνοιξε ατελιέ. Οι άνθρωποι ερχόταν σε αυτήν για να λάβουν διάφορες υπηρεσίες. Και στον ελεύθερο χρόνο της, από τα αποκόμματα υφάσματος, η Δεσποινής Στάιφ έραβε για τα παιδιά των γειτόνων αστεία σχέδια. Ελεφαντάκια, γαϊδουράκια, λαγούς. Τι ευτυχία έλαμπε στα μάτια των μικρών όταν η Μάργαρετ τους χάριζε αυτά τα παιχνίδια. Σύντομα, τα παιδιά σχεδόν από όλη την πόλη άρχισαν να έρχονται στο ατελιέ της για τα γλυκά μαλακά ζωάκια. Και τότε το κορίτσι κατάλαβε τι πραγματικά ήθελε να κάνει στη ζωή της.
Так родилась семейная фабрика мягкой игрушки Штайф. К делу Маргарет присоединились ее родители, сестры и племянник Рихард. Именно он однажды предложил Маргарет запустить в производство плюшевого медведя. Котята, поросята, мыши и даже жирафы у них уже были, а медвежонка не было. Вместе они разработали эскиз. И вскоре на полках детских магазинов появился необычный мишка. У него двигались лапки. И даже была одежда, штанишки с лямкой на пуговице. Новинка имела невероятный успех. Заказы на медвежонка стали поступать из Англии, Франции, России. Медведь фабрики Маргарет Штайф был любимой игрушкой цесаревича Алексея, сына российского императора Николая II. В Британии с плюшевым мишкой не расставался мальчик по имени Кристофер Робин Милн. Об их дружбе отец паренька, драматург Александр Милн, написал книгу. И на свет появился всеми любимый герой – Винни-Пух. Один из медвежат Штайф даже побывал на Второй мировой войне вместе с американским солдатом Бобом Хендерсоном. Мишка подбадривал его перед сражениями. Вот так, не покидая родного города, даже не вставая со своего инвалидного кресла, Маргарет делала счастливыми тысячи людей во всем мире.
Έτσι και γεννήθηκε η οικογενειακή εταιρεία μαλακών παιχνιδιών Штайф. Στην δουλειά της Μάργαρετ ενώθηκαν οι γονείς της, οι αδελφές της και ο νηψιός Ρίχαρντ. Αυτός ακριβώς πρότεινε μια μέρα στη Μάργαρετ να ξεκινήσει την παραγωγή μιας αρκούδας, πλισέ. Γατάκια, γουρουνάκια, ποντίκια και ακόμη και καμιλοπαρδάλες είχαν ήδη. Αλλά ένα αρκουδάκι δεν είχαν ράψει μέχρι τότε. Μαζί ανέπτυξαν ένα σκίσο και σύντομα στα ράφια των παιδικών καταστημάτων εμφανίστηκε μια ασυνήθιστη αρκούδα. Τα πόδια της κινούνταν. Και είχε ακόμη και ρούχα. Ένα παντιλονάκι με μια τυράντα σε κουμπί. Η καινοτομία είχε απίστευτη επιτυχία. Παραγγελίες για το αρκουδάκι άρχισαν να έρχονται από την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Ρωσία. Η αρκούδα της εταιρείας της Μάργαρετ Στάιφ ήταν το αγαπημένο παιχνίδι του Τσαρέβιτς Αλεξέη, του γιού του Ρώσου αυτοκράτορα Νικόλαο Βίτα. Στην Βρετανία, με την πλισέ αρκούδα, δεν χώριζε ένα αγόρι ονόματι Κρίστοφερ Ρόμπιν Μίλν. Για τη φιλία τους, ο πατέρας του παιδιού, ο δραματουργός Αλέξανδρος Μίλν, έγραψε ένα βιβλίο. Και έτσι γεννήθηκε ο αγαπημένος από όλους μας ήρωας Γουίνι το αρκουδάκι. Ένα από τα αρκουδάκια της Τάιφ πήγε ακόμη και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μαζί με τον Αμερικανό στρατιώτη Μπομπ Χέντερσον. Το αρκουδάκι τον ενθάρρυνε πριν από τις μάχες. Έτσι, χωρίς να αφήσει την πατρίδα τους, χωρίς καν να σηκωθεί από την αναπηρική της καρέκλα, η Μάργαρετ έκανε ευτυχισμένους χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Помню, в детстве я прочитала новеллу французского писателя Жана Жиано «Человек, который сажал деревья». И мне так хотелось, чтобы описанные в ней события были правдой. Но, к сожалению, Элиазар Буфье, восстановивший вырубленный лес в предгорьях Альп, оказался вымышленным героем. Каково же было мое удивление, когда недавно на сайте журнала National Geographic я обнаружила репортаж о человеке, который и в самом деле вырастил рощу. Вот только не во французском Провансе, а в Индии – на острове Манджули, посреди реки Брахмапутра. Его зовут Джадав Паенг.
Θυμάμαι, όταν ήμουν παιδί, που διάβαζα ένα διήγημα του Γάλλου συγγραφέα Ζαν Ζιονό, ο άνθρωπος που φύτευε δέντρα. Και ήθελα τόσο πολύ, έτσι ώστε τα γεγονότα που περιγράφονται σε αυτό να ήταν αληθινά. Αλλά δυστυχώς, ο Ελεάζαρ Μπουφιέ, ο οποίος αποκατέστησε ένα κομμένο δάσος στους πρόποδες των Άλπαιων, αποδείχθηκε ότι ήταν ένας φανταστικός χαρακτήρας. Αλλά ποια ήταν η έκπληξή μου όταν πρόσφατα, στην ιστοσελίδα του περιοδικού National Geographic, βρήκα ένα άρθρο για έναν άνθρωπο που είχε πράγματι καλλιεργήσει ένα ολόκληρο άλσος. Μόνο που δεν ήταν στην γαλλική προβυγγία, αλλά στην Ινδία, στο νησί Μαντζούλι, στην μέση του ποταμού Μπραχμαπούτρα. Το όνομα αυτού του ανθρώπου είναι Τζαντάβ Παγέγκ.
В 70-х годах 20 века остров Манджули стал таять, как сахар в теплом чае. Причиной сильнейшей эрозии прибрежной почвы была череда наводнений, сменяемых засухой. В 1979 году 16-летний островитянин Джадав Паенг обратился в лесной департамент штата Ассам с просьбой озеленить прибрежные территории Манджули. Ведь если посадить деревья, то их корни будут сдерживать размывание почвы, а кроны – защищать землю от солнца. В ответ юноши предложили заняться озеленением самому.
Στην δεκαετία του 70 του 20ου αιώνα, το νησί Μαντζούλι άρχισε να λιώνει, όπως η ζάχαρη στο ζεστό τσάι. Μια σειρά από πλημμύρες που ακολουθήθηκαν από ξηρασίες προκάλεσαν σοβαρή διάβρωση του παράκτιου εδάφους. Το 1979, ο Τζαντάβ Παγέγκ, ένας 16χρονος νησιώτης, απευθύνθηκε στο τμήμα δασών της πολιτείας Ασάμ με το αίτημα να φυτέψουν δέντρα στις παράκτες περιοχές του Μαντζούλι. Εξάλλου, αν φυτεύονταν δέντρα, οι ρίζες τους θα εμπόδιζαν το έδαφος να διαβρωθεί και οι κόμες τους θα προστάτευαν την γη από τον ήλιο. Σε απάντηση, ζητήθηκε από τον νεαρό άνδρα να κάνει ο ίδιος την φύτευση.
Η Τζαντάβ принял вызов. Он переселился из деревни на пустой речной берег и стал год за годом засаживать его деревьями. Сегодня это настоящий лес площадью в 500 гектаров. В рукотворной экосистеме представлены все виды индийской флоры и фауны. В нем живут слоны и носороги, олени и бенгальские тигры, обезьяны и бесчисленное количество птиц. Лесной департамент намерен объявить лес Джадава национальным заповедником.
Και ο Τζαντάβ αποδέχθηκε την πρόκληση. Μετακόμισε από το χωριό σε μια ερημική όχθη του ποταμιού και φύτευε δέντρα χρόνο με το χρόνο. Σήμερα είναι ένα πραγματικό δάσος 500 νεκταρίων. Το τεχνητό οικοσύστημα φιλοξενεί όλα τα είδη της Ινδικής χλωρίδας και της πανίδας. Ελέφαντες και ρινόκεροι, ελάφια και τίγρες της Βενγκάλης, μαϊμούδες και αμέτρητα πουλιά. Το τμήμα δασών σκοπεύει να ανακηρύξει το δάσος του Τζαντάβ σε εθνικό καταφύγιο.
Я вспоминаю жителя Манджули всякий раз, когда слышу заявление, что от простого человека в этой жизни мало что зависит. Мы так легко опускаем руки, пасуем перед трудностями. А Джадав Паенг, как маленький принц из романа «Экзюпери», всю жизнь упорно возделывал свою маленькую планету, и она превратилась в цветущий сад.
Θυμάμαι τον κάτοικο του Μαντζούλι κάθε φορά που ακούω την δήλωση ότι ένας απλός άνθρωπος έχει μικρή επιρροή σε αυτήν τη ζωή. Παρετούμαστε τόσο εύκολα, παρετούμαστε μπροστά σε όλες τις δυσκολίες. Αλλά ο Τζαντάβ Παγέγκ, όπως ο μικρός πρίγκιπας από το μυθιστόρημα του Εξυπηρή, έχει περάσει την ζωή του καλλιεργώντας επίμονα τον μικρό του πλανήτη. Και ο πλανήτης μετατράπηκε σε ένα ανθισμένο κήπο.
живут такие люди. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Перипланисис. То парко, белая гора, талатомия ту мармару.
Белая гора – маленькая деревня на берегу Хиж-озера на юге Карелии. Она оживает лишь летом. В холодные сезоны здесь остается три десятка человек. А лет 200 назад селение было весьма многолюдным. Местные жители трудились в мраморных каменоломнях. Месторождение камня открыл в начале 18 века уроженец деревни Лычный остров, купец Мартьянов. В 1757 году началась промышленная разработка карьеров на Белой горе. Здешний мрамор назвали Тивдийским по имени речки Тивдийки, протекающей неподалеку. Он обладал уникальной расцветкой. Примесь гематита придавала белому камню различные оттенки красного. Розоватые, пурпурные, бордовые прожилки и пятна складывались в узоры потрясающей красоты.
И Белая гора – είναι ένα μικρό χωριό στις όχθες της Λιμνισχής, στα νότια της Καρέλειας. Ζωντανεύει μόνο το καλοκαίρι. Τους ψυχρούς μήνες μένουν εδώ μόνο 30 κάτοικοι. Πριν από 200 χρόνια όμως το χωριό έσφιζε από ζωή. Οι κάτοικοι εργάζονταν στα λατομεία μαρμάρου. Το κίτασμα ανακαλύφθηκε στις αρχές του 18ου αιώνα από τον έμπορο Μαρτιάναφ, γεννημένο στο γειτονικό χωριό Λίτσνι Όστροφ. Το 1757 ξεκίνησε η βιομηχανική εκμετάλλευση των λατομείων στην Μπέλα Εγκαρά. Το μάρμαρο ονομάστηκε Ντβίντστκι από τον ποταμό Τιβντίκα, που ρέει εκεί κοντά. Ήταν το μοναδικό σε χρώμα και δομή. Η παρουσία εμάτινη έδινε στις λευκές φλέβες τις αποχρώσεις του ρόδινου, του πορφύρου και του βαθού κόκκινου. Οι γραμμές και τα στίγματα σχημάτιζαν σχέδια απίστευτης ομορφιάς.
Открытие мраморной жилы на Белой горе совпало со строительством Санкт-Петербурга, поэтому добыча была организована с размахом. В каменоломнях работали более 3000 крестьян, проживавших на левом берегу Тивдийки. Мрамор добывали бережно, стараясь не нанести урона всему месторождению. Осторожно откалывали массивные блоки, обрабатывали их и по воде отправляли в северную столицу. Камень, добытый на горе Белой, можно увидеть в отделке Исаакиевского и Казанского соборов, Мариинского, Михайловского, Мраморного и Зимнего дворцов, а также многих старинных особняков Санкт-Петербурга.
Η ανακάλυψη της φλέβας του μαρμάρου συνέπεισε με την ενοικοδόμηση της Αγίας Πετρούπολης και έτσι η εξόρυξη οργανώθηκε με μεγάλη κλίμακα. Περισσότερο από 3.000 χωρικοί εργαζόταν στα λατομεία της αριστερής όχθης του Τιβντίκα. Η εξόρυξη γινόταν προσεκτικά ώστε να μην φθαρεί το κοίτασμα. Μεγάλοι όγκοι αποσπώνταν προσεκτικά, επεξεργάζονταν και μεταφέρονταν δια θαλάσσης προς τη βόρεια πρωτεύουσα. Το μάρμαρο της Μπέλα Εγκαρά κοσμεί σήμερα τον Άγιο Ισαάκ, τον Καθεδρικό Ναό του Καζάν, τα Ανάκτορα Μαρίνσκι, Μιχάηλοφσκι, το Μαρμάρινο και το Χειμερινό, καθώς και πολλές επαύλες της Αγίας Πετρούπολης.
Одно здание из тевдийского мрамора есть и в деревне Белая гора. Это церковь Казанской иконы Божьей Матери. Ее построили в середине XIX века взамен деревянного храма, который по праздникам не вмещал всех жителей разросшегося селения. Облик Казанской церкви придумал Константин Тон, автор проекта Московского храма Христа Спасителя. Небольшая карельская церквушка из тевдийского камня с колокольней и куполом в византийском стиле несет на себе печать таланта известного архитектора. К сожалению, она была разграблена в 20-х годах 20 века, и от ее прежнего богатого убранства сохранились только воспоминания. Но уцелевший остов и сегодня впечатляет изяществом гармоничных пропорций.
Ένα μόνο κτίριο από το ίδιο μάρμαρο βρίσκεται στο ίδιο το χωριό. Η εκκλησία της εικόνας της Παναγίας του Καζάν. Χτίστηκε στα μέσα του 19ου αιώνα, αντικαθιστώντας έναν παλιό ξύλινο ναό που δεν χωρούσε πλέον όλους τους κατοίκους. Το σχέδιο ανήκει στον διάσημο αρχιτέκτονα Κωνσταντίν Τον, δημιουργό του ναού του Χριστού του Σωτήρου στην Μόσχα. Η μικρή καρλιανή εκκλησία από το μάρμαρο Τιβντίσκι, με καμπαναριό και τρούλο βυζαντινού ρυθμού, φέρει την σφραγίδα του ταλέντου του αρχιτέκτονα. Δυστυχώς την δεκαετία του 1920 λιλατήθηκε και από το πλούσιο εσωτερικό της σώθηκαν μόνο αναμνήσεις.
εξακολουθεί να εντυπωσιάζει με τις αρμονικές του αναλογίες.
Мраморный карьер на берегу Тивдейки закрыли в первой половине 20 века. Недавно его территорию облагородили и сделали местом отдыха. Зимой здесь туристам предлагают прогулки на собачьих упряжках по живописным окрестностям. А летом можно покататься на лодке по озеру, заплывая в небольшие живописные гроты, бывшие штольни, или пешком подняться на вершину Белой горы. Высокая обрывистая мраморная стена – поросла лесом. Былая ее белизна сияет лишь в нескольких местах. Основная часть камней потемнела. Пестрое сочетание серых и белых глыб с розоватыми вкраплениями и маховой зеленью смотрится очень эффектно. Наверх ведет единственная тропинка, довольно крутая. Но если преодолеть подъем, труды будут достойно вознаграждены. С вершины открывается завораживающий вид на озеро и лес. Видна деревенька и Казанская церковь. И шустрая речка Тивдейка блестящей лентой собирает многоликую панораму в единое полотно.
Το λατομείο στην όχθη του Τιβδίκα έκλεισε στις αρχές του 20ου αιώνα. Πρόσφατα η περιοχή αναμορφώθηκε και μετατράπηκε σε χώρο αναψυχής. Τον χειμώνα οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν βόλτα με έλκεθρα που σέρνουν σκυλιά μέσα στο μαγευτικό τοπίο. Το καλοκαίρι μπορούν να ταξιδέψουν με μια βάρκα στη λίμνη, να μπουν στα μικρά γραφικά σπήλαια στις παλιές τοές ή να ανεβούν με τα πόδια στην κορυφή του Λευκού Βουνού. Η απότομη μαρμάρινη πλαγιά έχει πια σκεπαστεί από δάσος. Η παλιά της λευκότητα λάμπει μόνο σε μερικά σημεία, ενώ οι περισσότερες πέτρες έχουν σκοτεινιάσει. Ο συνδυασμός του γκρι και του λευκού με ρόδινες φλέβες και πράσινες αποχρώσεις από βρύα δημιουργεί μια εντυπωσιακή εικόνα. Ένα μόνο μονοπάτι είναι αρκετά απότομο που οδηγεί στην κορυφή. Μα η προσπάθεια ανταμείβεται πλούσια. Από ψηλά απλώνεται μαγευτική θέα στην λίμνη και στο δάσος. Φαίνονται το χωριό και η εκκλησία του Καζάν. Ενώ ο ποταμός στη Βντίκα αστράφτει σαν ασημένια κορδέλα, ενώνοντας όλες τις αποχρώσεις του τοπίου σε μια ενιαία ζωγραφιά.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико статмос писти от России стин Кипро.
Частное мнение.
Сергей Худиев, журналист. Свои публикации посвящает вопросам религии и смысла жизни.
Сергиос Худиев, δημοσιογράφος, ο οποίος αφιερώνει τις δημοσιεύσεις του σε θέματα θρησκείας και νοήματος της ζωής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Евангелие призывает нас покаяться, уверовать, глубоко переменить свою жизнь перед лицом того истинного света, который есть Христос. Некоторые отвечают на этот призыв однозначным «да», некоторые однозначным «нет».
Το Ευαγγέλιο μας καλεί να μετανοήσουμε, να πιστέψουμε και εις βάθος να αλλάξουμε την ζωή μας μπροστά στο πρόσωπο του αληθινού φωτός, που ονομάζεται Χριστός. Μερικοί απαντούν σε αυτό το κάλεσμα ναι, άλλοι πάλι απαντούν όχι.
Но многие не дают ни того, ни другого ответа. Они предпочитают отложить вопрос о Боге на потом. Не отрицать его – это как-то пугает, но и не принимать. Просто жить своей жизнью. Возможен ли такой вариант? На какое-то время – да. Но время уходит, и уходит незаметно. Дни лукавы, как говорит апостол. Даже во вполне житейских делах можно отлагать учебу или получение профессии, или вступление в брак, а потом однажды обнаружить, что время ушло.
Αλλά πολλοί δεν δίνουν ούτε θετική, ούτε αρνητική απάντηση. Αυτοί αφήνουν αυτό το ερώτημα σχετικά με τον Θεό για μετά. Δεν τον αρνούνται, αυτό κάπως τους φοβίζει. Αλλά και δεν τον αποδέχονται. Απλά ζουν την ζωή τους. Είναι δυνατόν μια τέτοια επιλογή? Για κάποιο χρονικό διάστημα ναι. Αλλά ο χρόνος κυλά απαρατήρητα. Οι μέρες του Λουκά, όπως λέει ο Απόστολος. Ακόμη και στην καθημερινότητα μπορούμε να αφήσουμε κάτι για μετά. Τις σπουδές, την καριέρα ή ακόμη και τον γάμο. Αλλά μετά
έρχεται η στιγμή που ανακαλύπτουμε ότι πέρασαν τα χρόνια, ότι χάθηκε η στιγμή.
Дверь может закрыться, поезд уйти. Девушка, которой человек так и не решился сделать предложение выйти за другого. Так бывает в жизни. Еще какое-то время назад я мог бы принять решение, которое бы все изменило, а теперь уже поздно.
И порта μπορεί να κλείσει, το τρένο να φύγει. Η κοπέλα, στην οποία ο νεαρός δίστασε να κάνει πρόταση γάμου, παντρεύεται με άλλον. Αυτά συμβαίνουν στη ζωή. Λίγο καιρό πριν θα μπορούσα να πάρω κάποια απόφαση, η οποία θα άλλαζε τα πάντα. Αλλά τώρα είναι ήδη αργά.
Сейчас еще не поздно обратиться, уверовать, войти в дверь спасения. Но наступит момент, когда такая возможность останется в прошлом. Как говорит Христос в Евангелии, подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут.
Τώρα δεν είναι αργά να πιστέψεις, να περάσεις την πόρτα της σωτηρίας. Αλλά θα έρθει η στιγμή που αυτή η δυνατότητα θα είναι πλέον παρελθόν. Όπως λέει και ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, αγωνιστείτε για να περάσετε τις πύλες. Γιατί σας λέγω, θα έρθει η ώρα που πολλοί θα ψάχνουν για να μπουν, αλλά δεν θα μπορούν.
Мы не знаем, когда он наступит, этот момент. Кто-то узнает свой диагноз заранее, и у него есть время подготовиться. Кто-то бывает выхвачен из этой жизни внезапно, как богач из евангельской притчи. Впрочем, мы все знаем диагноз заранее. Мы все окажемся перед лицом смерти и суда.
Δεν ξέρουμε πότε θα έρθει αυτή η στιγμή. Κάποιος θα μάθει την διάγνωσή του νωρίτερα και θα έχει χρόνο να προετοιμαστεί. Κάποιος τυχαίνει να γίνεται τσακωτός απρόσμενα, όπως ο πλούσιος από την Ευαγγελική παραβολή. Λοιπόν, όλοι γνωρίζουμε αυτήν την διάγνωση νωρίτερα και όλοι θα βρεθούμε μπροστά από το πρόσωπο του θανάτου και της κρίσεως.
Поэтому нам стоит задуматься прямо сейчас, в эту минуту. Время работает против нас, и мы не знаем, сколько его осталось.
Γι' αυτό αξίζει να βυθιστούμε στις σκέψεις μας τώρα, αυτό το λεπτό. Ο χρόνος κυλά εναντίον μας και δεν ξέρουμε πόσος χρόνος έμεινε.
Правда, этому мешает одна поистине нелепая идея. Будто, обратившись к Богу, мы чего-то лишимся, что-то потеряем, сделаем нашу жизнь скучной, бедной, несчастной. Возможно, так человеку, страдающему алкоголизмом, несчастной, кажется жизнь без выпивки. Но здоровому человеку ясно, что настоящая полноценная жизнь начнется не раньше, чем он бросит пить. Грех так исказил наше восприятие, что мы цепляемся за то, что делает нас несчастными, и в страхе закрываемся от счастья.
И αλήθεια είναι, ότι ενοχλεί μια ιδέα, σύμφωνα με την οποία αν απευθυνθούμε στον Θεό, θα χάσουμε κάτι άλλο. Θα κάνουμε τη ζωή μας βαρετή, φτωχή και δυστυχισμένη. Μάλλον για τον άνθρωπο που υποφέρει από τον αλκοολισμό, η ζωή δεν προσφέρει ευτυχία χωρίς το αλκοόλ. Αλλά για έναν υγιή, είναι ξεκάθαρο ότι η πραγματική ζωή θα ξεκινήσει ακριβώς μόλις σταματήσει το ποτό. Η αμαρτία έτσι νόθευσε την αντίληψή μας, ότι εμείς κολλάμε με κάτι το οποίο μας κάνει δυστυχισμένους και όταν φοβόμαστε, κρυβόμαστε από την ευτυχία.
Величайшая любовь в мироздании терпеливо ждет у нашего порога, чтобы дать нам жизнь вечную и блаженную на небесах. И уже здесь, на земле, жизнь, полную радости, достоинства и смысла. И мы испуганно говорим «как-нибудь потом».
Η υπέροχη αγάπη στον κόσμο της δημιουργίας μας περιμένει υπομονετικά στο κατόφλι για να μας δώσει αιώνια και ευλογημένη ζωή στους ουρανούς και εδώ στην γη. Μας δίνει μια ζωή γεμάτη χαρά, αξιοπρέπεια και νόημα. Και εμείς φοβισμένοι λέμε «κάποια στιγμή, πιο μετά».
Но пока мы говорим «потом», мы говорим «нет». Мы отказываемся войти в дверь, сесть на поезд, ответить на предложение. И сейчас, прямо в этот момент, у нас еще есть возможность сказать «да» и дать возможность Богу вести нас в рай.
Але όσο εμείς λέμε «мета», λέμε «όχι» και αρνούμαστε να περάσουμε την πύλη, να καθίσουμε στο τρένο, να απαντήσουμε στην πρόταση γάμου. Και τώρα, αυτήν ακριβώς την στιγμή, έχουμε την δυνατότητα να πούμε ναι και να δώσουμε στον Θεό την δυνατότητα να μας οδηγήσει στον Παράδεισο.
Частное мнение.
Прошопики апопши.
Вселенная православия.
То сынбан тис ортодоксиас.
Однажды, когда я был студентом Московской духовной семинарии и шел по коридору учебного корпуса, я столкнулся с двумя иностранцами. По виду представители какой-то восточной народности, оба они были одеты в семинарскую форму. Вот интересно, подумалось тогда, кто это? Корейцы, китайцы, вьетнамцы? Оказалось, индонезийцы. Об Индонезии мне в тот момент было известно, мягко говоря, совсем немного. Для меня это была просто далекая страна, где-то в Юго-Восточной Азии. И казалось очень странным, что из Индонезии для обучения в семинарии приехали студенты. Однако после общения с ними ощущение странности исчезло само собой. Оказалось, что в Индонезии существуют не просто отдельные православные приходы, но и самобытная традиция православной веры.
Мне мера, отан имен фететисты и теологике школите шмошхаш, ке перпатуша, что дьядрому тук тилью ту семинарию, έπεσε πάνω σε δύο ξένους. Φαινόταν ότι ήταν ανατολικής εθνικότητας και οι δύο φορούσαν στολές του σημενελίου. Αναρωτήθηκα τότε, ποιοι ήταν αυτοί, Κορεάτσες, Κινέζοι, Βιετναμέζοι. Αποδείχθηκε ότι ήταν Ινδονήσιοι. Τότε δεν ήξερα πολλά για την Ινδονησία. Για να πω την αλήθεια. Για μένα ήταν απλώς μια μακρινή χώρα κάπου στη Νότια-Ανατολική Ασία και μου φάνηκε πολύ περίεργο το γεγονός ότι οι φοιτητές έρχονταν από την Ινδονησία για να σπουδάζουν στο σεμινάριο. Αλλά αφού μίλησε μαζί τους, η αίσθηση της παραδοξότητας εξαφανίστηκε από μόνο του. Αποδείχθηκε ότι υπήρχαν όχι απλώς ξεχωριστές ορθόδοξες ενορίες στην Ινδονησία, αλλά και μία ξεχωριστή παράδοση της ορθόδοξης πίστης.
Православное христианство появилось в Индонезии в 20-х годах прошлого века вместе с русскими иммигрантами. Попав в далекую страну, наши соотечественники основали в индонезийской столице Джакарте приход, который, впрочем, существовал недолго, так как большинство русских впоследствии из Индонезии уехало. Тем не менее, семена православия на индонезийскую почву были брошены. Благодаря общению с русскими мигрантами крещение приняли несколько индонезийцев. Они и стали основой для развития православной миссии.
Ортодоксальный христианизм эмфанистики в Индонезии в те декаде 1920 с русскими метанастами. Молис эфтасан се авти тин макрини хора, ήθελσαν мие энория στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας, Τζακάρτα, η οποία ωστόσο δεν υπήρχε για πολύ καιρό. Δεδομένου ότι οι περισσότεροι Ρώσοι στην συνέχεια εγκαταλείψαν την Ινδονησία. Παρ' όλα αυτά, οι σπόροι της Ορθοδοξίας φυτέθηκαν στο Ινδονησιακό έδαφος. Μέσα της επαφής με τους Ρώσους μετανάστες, αρκετοί Ινδονήσιοι βαπτίστηκαν και αποτέλεσαν τη βάση την ανάπτυξη της Ορθόδοξης Ηλιοαποστολής.
В настоящее время на территории Индонезии существуют приходы трех православных традиций – Русской Церкви, Константинопольской Церкви и Русской Православной Церкви за границей. В приходах Константинопольского Патриархата служат в основном греческие священники. Храмы нашей церкви, главный из которых освящен во имя апостола Фомы и расположен в Джакарте, ориентируются на местное население. Абсолютное большинство священников – индонезийцы по происхождению. Почти все из них, как и те двое моих знакомых, прошли обучение в российских семинариях. В настоящее время количество православных индонезийцев составляет около 2000 человек.
Сегодня υπάρχουν ενορίες τριών ορθόδοξων παραδόσεων στην Ινδονησία, της Ρωσικής Εκκλησίας, της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης και της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας εκτός Ρωσίας. Οι Έλληνες ιερείς υπηρετούν στις ενορίες του Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλεως. Οι ναοί της Εκκλησίας της Ρωσίας, εκ των οποίων ο κύριος ναός είναι αφιερωμένος στον Απόστολο Φωμά και βρίσκεται στην Τζακάρτα, είναι προσανατολισμένη στον τοπικό πληθυσμό. Η συντριπτική πλειονότητα των Ιρίων είναι ινδονησιακής καταγωγής. Σχεδόν όλοι τους, όπως και οι δύο γνωστοί μου, έλαβαν εκπαίδευση σε ρωσικά σεμινάρια. Επί των παρόντος, ο αριθμός των Ορθόδοξων Ινδονησίων είναι περίπου 2.000.
У индонезийского православия несколько особенностей. Их появление связано с тем, что главенствующей религией в Индонезии является ислам, и большинство православных индонезийцев в прошлом были мусульманами. Приняв крещение, они принесли с собой некоторые прежние обычаи. Первый из них – обязательное снятие обуви перед входом в храм. Индонезийцы считают церковное помещение святым местом, а потому для них недопустимо появляться в церкви обутыми.
Η Ινδονησιακή Ορθοδοξία έχει διάφορα χαρακτηριστικά. Προέρχονται από το γεγονός ότι η κυριάρχη θρησκεία στην Ινδονησία είναι το Ισλάμ και οι περισσότεροι Ινδονησιακοί Ορθόδοξοι ήταν μουσουλμάνοι στο παρελθόν. Όταν βαπτίστηκαν έφεραν μαζί τους κάποια παλιά έθιμα. Το προτείνει η υποχρεωτική αφαίρεση των παπουτσιών πριν από την είσοδο στο ναό. Οι Ινδονησίοι θεωρούν την Εκκλησία ως ιερό χώρο και επομένως είναι απαραίτητο για αυτούς να εισέρχονται στην Εκκλησία με παπούτσια.
Еще одна традиция местных приходов состоит в том, что проповеди слушаются прихожанами сидя. Это самая настоящая восточная традиция. В местной культуре принято считать, что если хочешь послушать важные вещи, нужно обязательно присесть, чтобы ноги, так сказать, не отвлекали уши. И вот еще одна традиция. Как я уже сказал, многие индонезийцы в прошлом были мусульманами. В исламе принято молиться 5 раз в день. Православные индонезийцы, перейдя в христианство, сохранили привычку 5-кратно обращаться с молитвой к Богу каждый день.
Меня ли порадуешь, что это пекешь инолиши, но это кирилхмата кухонды апотуш инолитеш кафисти? Αυτή είναι μια πραγματική ανατολική παράδοση. Στην τοπική κουλτούρα είναι αποδεκτό ότι αν θέλετε να ακούσετε σημαντικά πράγματα, πρέπει να καθίσετε, έτσι ώστε τα πόδια μας, ας πούμε, να μην αποσπούν την προσοχή των αυτιών σας. Και εδώ είναι μια άλλη παράδοση. Όπως είπα, πολλοί Ινδονησίοι στο παρελθόν ήταν μουσουλμάνοι. Στο Ισλάμ, συνηθίζεται να προσευχόνται 5 φορές την ημέρα. Οι Ορθόδοξοι Ινδονησίοι, που μετέστρεψαν στον χριστιανισμό, έχουν διατηρήσει την συνήθεια να προσευχόνται στον Θεό 5 φορές κάθε μέρα.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об особенностях индонезийского православия.
Ο Ιερέας Αντώνιος Μπορίσοφ ήταν μαζί σας. Σήμερα μίλησε για τις ιδιαιτερότητες της Ινδονησιακής Ορθοδοξίας.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Радио «Вера» на Кипре.
О радиофонико сатмос писти стин Кипро.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Филарет Карульский.
И София του Агию Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Φιλάρετος ο Καρουλιώτης.
Близился вечер. Солнце почти полностью утонуло за бесконечным морским горизонтом, и святая гора Афон постепенно погружалась в сумерки. Монах Филарет готовил ужин. Утром в глиняном горшке рядом с печкой он обнаружил немного фасоли. Она лежала там еще с прошлого года, и отец Филарет, питавшийся обычно лишь сухарями и водой, про нее совсем забыл. Неожиданная находка оказалась как нельзя кстати. В тот день был праздник, и отец Филарет ждал в гости знакомого монаха из монастыря Ставроникита. А для двух афонских монахов горстка вареной фасоли – это уже самый настоящий пир.
То вράδυ плесίαζε. Ο ήλιος είχε σχεδόν εντελώς βυθιστεί πίσω από τον ατελείωτο θαλάσσιο ορίζοντα και το Άγιο Όρος βυθιζόταν σταδιακά στο σούρουπο. Ο μοναχός Φιλάρετος ετοίμαζε το δείπνο. Το πρωί βρήκε μερικά φασόλια σε ένα πύλινο δοχείο κοντά στη σόμπα. Βρισκόταν εκεί από πέρυσι. Και ο πατέρας Φιλάρετος, που συνήθως έτρωγε μόνο ψίχουλα και νερό, τα είχε ξεχάσει. Αυτό το απροσδόκητο έβριμα δεν θα μπορούσε να έρθει σε καλύτερη στιγμή, καθώς ήταν η μέρα γιορτής και ο πατέρας Φιλάρετος περίμενε να τον επισκεφθεί ένας μοναχός από τη μονή του Σταυρονικήτα. Και για δύο αγιορείτες μοναχούς, μια χούφτα βραστά φασόλια είναι ήδη μια πραγματική γιορτή.
Гость отца Филарета, монах по имени Хризостом, пришел чем-то озабоченный и, кажется, огорченный.
Ο καλεσμένος του πατέρα Φιλάρετου, ένας μοναχός εν ονόματι Χρυσόστομος, μπήκε μέσα και φαινομενικά στεναχωρημένος.
Отец, ты что это такой невеселый? Сегодня праздник, а ты мрачный, как туча. Дружески обратился к нему отец Филарет. Монах Хризостом со вздохом ответил. Ты ведь знаешь, что я слежу в храме за лампадами, чтобы они были чистыми и как следует наполненными. Так вот, вчера брат, который заведует у нас хозяйственной частью, эконом, выдал мне 30 литров масла и строго-настрого заявил, что это на целый год. И больше ни грамма не будет. На год? А храм-то не маленький. Иконы святынь в нем много. Там в лампады только за день больше литра масла уходит. Того, что мне дал эконом, и на месяц не хватит. Думал, вот нам с тобой на праздничную трапезу немного свежего маслица захватить. Но сам понимаешь, теперь каждая капля на счету.
Патер, γιατί είσαι τόσο σκυθροπός? Είναι η μέρα γιορτής και εσύ είσαι σκυθροπός σαν σύννεφο. Ο πατέρας Φιλάρετος του μίλησε φιλικά. Ο μοναχός Χρυσόστομος απάντησε με έναν αναστεναγμό. «Ξέρετε ότι προσέχω τα λιχνάρια στο ναό, ώστε να είναι καθαρά και σωστά γεμάτα. Λοιπόν, χθες, ο αδελφός μου, που είναι υπεύθυνος για το νοικοκυριό, ο οικονόμος, μου έδωσε 30 λίτρα λάδι και μου είπε με σιγουριά ότι θα κρατήσει ένα χρόνο, ούτε ένα γραμμάριο παραπάνω. Για έναν χρόνο. Και η εκκλησία δεν είναι μικρή, έχει πολλές εικόνες και ιερά αντικείμενα. Χρειάζεται πάνω από ένα λίτρο λάδι για τις λάμπες κάθε μέρα. Αυτά που μου έδωσε ο οικονόμος δεν αρκούν για ένα μήνα. Σκέφτηκα να φέρω λίγο φρέσκο λάδι για τη γιορτή, αλλά ξέρετε, κάθε σταγόνα μετράει».
Μονάχ Χρυσόστομ был расстроен. Однако отец Филарет выслушал его историю с улыбкой. «Шутник ваш эконом», — заметил он. «Но ты не отчаивайся, а лучше каждый раз, когда наполняешь маслом лампаду, смиренно, как дитя, всем сердцем проси Господа и Матерь Божию тебе помочь. Только на их милость остается уповать». Снова вздохнул монах Хризостом.
Ο μοναχός Χρυσόστομος ήταν αναστατωμένος. Ωστόσο, ο πατέρας Φιλάρετος άκουσε την ιστορία του με χαμόγελο. «Ο οικονόμος σου είναι αστείος», είπε. «Αλλά μην απελπίζεσαι. Κάθε φορά που γεμίζεις τη λάμπα με λάδι, ζήτα ταπεινά από τον Κύριο και τη μητέρα του Θεού να σε βοηθήσει με όλη σου την καρδιά, όπως ένα παιδί. Το ελαιός τους είναι το μόνο πράγμα στο οποίο μπορείς να βασιστείς», αναστέναξε και πάλι ο μοναχός Χρυσόστομος.
Прошел год. Наступил большой праздник, и монах Хризостом снова отправился навестить своего друга отца Филарета в его уединенной пещерной келье. На этот раз вместо фасоли у отца Филарета была овсянка, а монах Хризостом поставил на стол небольшой глиняный кувшинчик.
Έχοντας περάσει ένας χρόνος, ήρθε η μεγάλη γιορτή και ο μοναχός Χρυσόστομος πήγε για άλλη μια φορά να επισκεφθεί τον φίλο του, πατέρα Φιλάρετο, στο απομονωμένο κελί του στο σπήλαιο. Αυτή τη φορά ο πατέρας Φιλάρετος είχε βρώμη αντί για φασόλια και ο μοναχός Χρυσόστομος έβαλε μια μικρή πύληνη κανάτα στο τραπέζι.
«Это масло», — сияющей улыбкой сказал он, — «из тех самых 30 литров. Я весь год поступал так, как ты мне посоветовал, и масла хватило. А вот даже немного нам с тобой осталось. Слава Господу и Пресвятой Богородице!» — воскликнул отец Филарет, и монахи встали на благодарственную молитву.
«Αυτό είναι λάδι», είπε με ένα λαμπερό χαμόγελο. «Από τα ίδια 30 λίτρα κάνω ό,τι μου είπατε όλο το χρόνο. Και το λάδι είναι αρκετό. Έχει μείνει λίγο ακόμα και για μένα και για σένα. Δόξα τω Θεώ και την υπεραγία Θεοτόκο», αναφώνησε ο πάτερ Φιλάρετος και οι μοναχοί σηκώθηκαν όρθιοι σε ευχαριστήρια προσευχή.
Афонский старец Филарет Корольский твердо верил в силу искренней молитвы и говорил: «Если будем взывать Господу искренне, с верою, подобно тому, как ребенок взывает к своей матери, то непременно и постоянно будем ощущать присутствие Божие в нашей жизни».
Ο αγιορείτης γέροντας Φιλάρετος Καρούλσκι πίστευε ακράδαντα στην δύναμη της ειλικρινούς προσευχής και έλεγε: «Αν επικαλούμεστε τον Κύριο ειλικρινά, με πίστη, όπως ακριβώς ένα παιδί επικαλείται τη μητέρα του, θα αισθανόμαστε σίγουρα και συνεχώς την παρουσία του Θεού στην ζωή μας».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Филарет Корульский.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Φιλάρετος ο Καρουλιώτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера»» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.